Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գայիկ Ծառուկյանը կրկին քննադատում է Փաշինյանի կառավարության վարած քաղաքականությունը, աշնանը հանրահավաքային պայքար խոստանալով դրան զուգահեռ Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններից մեկը նոր ներդրումներ է կատարում այս անգամ Բելարուսում։ Կորոնավիրուսի համաճարակը Հայաստանում աստիճանաբար նահանջում է, իսկ պաշտոնական Երևանը սկսել է բանակցել տարբեր ընկերությունների հետ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ գնելու համար։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, Եվրամիությունը Բելարուսի դեմ պատժամիջոցներ է սահմանում, գերմանացի բժիշկները պնդում են, որ Ալեքսեյ Նավալնու վիճակը կայուն է, թունավորման ախտանիշերն աստիճանաբար վերանում են։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ալեքսեյ Նավալնին շարունակում է մնալ կոմայի մեջ, սակայն իրավիճակը բարելավում է, հայտարարել է Բեռլինի Շարիթե հիվանդանոցը, հավելելով թունավորման ախտանիշները հետզհետե վերանում են։ Վիճակն անփոփոխ ծանր է, սակայն կյանքի համար այժմ մեծ վտանգ չկա, պնդել են բժիշկները։ Նրանք ավելի վաղ հայտարարել էին, թե 44-ամյա Նավալնու օրգանիզմում հայտնաբերել են նյարդային համակարգը կաթվածը հարանող քիմիական նյութի հետքեր։ Գերմանիայի արտգործնախարարն այսօր հայտարարել է, Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները կվերանայեն, եթե հաստատվի, որ Պուտինի կոշտ քննադատը թունավորվել է Կրեմլի պատվերով, մանրամասները ծրագրում։ Եվրամիությունը համաձայնել է պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսի մոտ 2 տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք առաջություն ունեն նախագահական վերջին ընտրությունների կեղծման և ցուցարարների նկատմամբ շարունակվող բռնությունների հետ։ Մենք հետզհետե կմեծացնենք ճնշումները, հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարը, փաստելով, որ Բրյուսելը չի ճանաչել օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրությունները, որոնց արդյունքներով Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ հրճակվել նախագահ։ Նրա իշխանավարման դեմ բողոքի ցույցերը երրորդ շաբաթն է չեն դադարում։ Ինքը Լուկաշենկոն սպառնացել է Եվրամիությանը պատժամիջոցների համաժեք պատասխան տալ։ Ուկրաինան հայտարարել է, թե սառեցնում է Բելարուսի հետ պաշտոնական բոլոր շփումները։ Մենք ոչ թե խզում ենք դիվանագիտական հարաբերությունները, այլ դադար վերցնում, ասել է երկրի արտգործնախարարը ընդգծելով, Կիևը հարևան երկրի հետ շփումները կվերականգնի այն ժամանակ, երբ կհամոզվի, որ դրանք քաղաքական կամ բարոյական ռիսկեր չեն ներկայացնում և չեն վտանգում Ուկրաինայի հեղինակությունը։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես համաձայնել է երկրորդ անգամ առաջադրվել Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում։ Ընդունելով կուսակից հանրապետականների առաջարկը, 74-ամյա առաջնորդը խստորեն քննադատել է մրցակցին, նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին պնդելով, թե վերջինիս հաղթանակի դեպքում դեմոկրատները կավիրեն ամերիկյան երազանքը։ Այս ընտրությամբ դուք կորոշեք, մենք պաշտպանում ենք օրինապահ ամերիկացիներին, թե ազատություն ենք տալիս բռնարար անարխիստներին և հանցագործներին, Սպիտակ տնից հայտարարել է Թրամփը։ Դեմոկրատ թեկնածուն Թվիտերում հակադարձել է բռնությունները, որոնց մասին խոսում է Թրամփը, տեղի են ունեցել նրա վերահսկողության ներքո, նրա ղեկավարման և նախագահության օրոք։ Ընտրությունները կանցկացվեն նոյեմբերի 3-ին, ըստ հարցումների այս պահին Բայդենը Թրամփից առաջ է 8-10%. Հայաստանում անցած մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 181 դեպք, մահացել է 5 մարդ, առողջացել 276-ը։ Աշխարհում վարակակիրների թիվը հասնում է 24.5 միլիոնին, մինչ օրս վարակի զոհ է դարձել շուրջ 830,000 մարդ։ Գերմանիայի կանցլերն այսօր զգուշացրել է, որ կորոնավիրուսի համաճարակն առաջիկա ամիսներին կխորանա և որ կյանքը բնականոն հունիչի վերադառնա, քանի դեռ չի գտնվել դրա դեմ պատվաստանյութը։ Եվրոպայում վերջին շաբաթներին դեպքերի աճը գրանցվում, որոշ երկրներ խստացնում են սահմանափակումները։ Փարիզում և շրջակայարվարձաններում այսօրվանից պարտադիր է դիմակ կրել բաց և փակ տարածքներում։ Սեպտեմբերի 1-ից էլ դիմակները պարտադիր կդառնան Չեխիայում հասարակական տրանսպորտում և մարդաշատ վայրերում։ Առողջական խնդիրների պատճառով հրաժարական է ներկայացրել Սինզո Աբեն, Ճապոնիայի մինչ օրս ամենաերկարակյաց վարչապետը, նա առաջնորդում էր աշխարհի 3-րդ ամենամեծ տնտեսություն ունեցող երկիրը արդեն 8 տարի և երկարակեցության ռեկորդ էր սահմանել ամիսներ առաջ։ Չեմ ուզում, որ իմ առողջական վիճակն ազդի պետական որոշումների կայացման վրա, ասել է 65-ամյա առաջնորդը։ Նա տևական ժամանակ է տարապում է խոցային կոլիտից, ինչի պատճառով արդեն մեկ անգամ ստիպված էր եղել հրաժարական տալ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ օրերս շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Հիշեցնեմ, որ օգոստոսի 22-ին Ադրբեջանի տարածքում էր հայտնվել Հայաստանի զինված ուժերի սպագուր գեներալ Ալավերդյանը։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ Ալավերդյանն ադրբեջանական կողմում էր հայտնվել, քանի որ հենակետերը ստուգելու ընթացքում մոլորվել էր։ Ադրբեջանցիները հայտարարում են, թե Ալավերդյանը շփման գիծը հատած դիվերսիոն խմբի անդամ է։ Հայ սպայի գերեվարման առաջին իսկ ժամերից ադրբեջանական կողմը սկսեց Ալավերդյանին պատկերող տեսանյութեր տարածել, ինչը Երևանում որպես ռազմագերիներին վերաբերող միջազգային բոլոր կանոնների կոպիտ խախտում են որակում, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ադրբեջանում հայտնված հայ սպա Գուրգեն Ալավերդյանը մոլորվել ու գերեվարվել է, թե առևանգվել, այս հարցի պատասխանը ծառայողական քննությունը ցույց կտա։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Վերջինս նաև ընդգծեց, դեռ վաղ է խոսել ադրբեջանական կողմում հայտնված հայ զինծառայողին հայրենիք վերադարձնելու մասին։
Զինծառայողի վերադարձի հետ կապված կան տարբեր ձևաչափեր կարող լինել, փոխանակում, կամավոր վերադարձ, միջազգային կազմակերպությունների միջամտություն, որի արդյունքում ինքը կարող է վերադառնալ Հայաստան։ Ամեն դեպքում այս պահին շատ վաղ է խոսալ դրա մասին, որովհետև ինչպես գիտեք, Ադրբեջանում դատախազությունն է ինչ-որ գործ հարուցել, սա այն տաք փուլն է, որը որ պետք է ուղղակի վերապրել։
Օգոստոսի 22-ին ադրբեջանական կողմում հայտնվելուց հետո ադրբեջանական կայքերում հայ սպայի մասնակցությամբ երկու տեսանյութ հրապարակվեց։ Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտում է հայ ռազմագերու հանդեպ կիրառվող նվաստացնող վերաբերմունքը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը 3 տարածած հայտարարությամբ ադրբեջանական կողմի գործողությունները միջազգային մարդասիրական իրավունքի բացահայտ և կոպիտ խախտում է որակում։
Ալավերդյանի արժանապատվության հրապարակային ոտնահարմամբ Ադրբեջանը մերժում է քաղաքակերտ մարդկության կողմից հանրահռչակված ռազմագերիների ցանկացած հանգամանքներում իրենց անձի և պատվի նկատմամբ հարգանքի իրավունքը, որն ամրագրված է Ժնևի 3-րդ կոնվենցիայով։ Նման գործելակերպը բնորոշ է տխրահռչակ ահաբեկչական խմբավորումներին և ինչպես կարող ենք արձանագրել նաև Ադրբեջանին։ Պարզունակարոշչության և հայատյացության հնարքներով սեփական ժողովրդին կերակրող Ադրբեջանի բռնապետական ռեժիմն իջել է այն մակարդակին, որ հուլիսյան մարտերում սեփական բանակի լուրջ անհաջողությունները կոչվում է ռազմագերուն պարտադրված շինծու տեքստերով։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի հանդեպ Ադրբեջանի արհամարանքի մասին է վկայում նաև այն փաստը, որ Ադրբեջանն այն ակավաթիվ երկրներից է, որոնք հրաժարվում են վավերացնել Ժնևի կոնվենցիաներին կից բոլոր լրացուցիչ արձանագրությունները։
Արտաքին գերատեսչությունում համոզված են, որ Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի շարունակական խախտումները լրջորեն խաթարում են խաղաղությանը նպաստող միջավայրի հաստատումը։ Ադրբեջանը սպա Գուրգեն Ալավերդյանին ներկայացնում է որպես հայկական դիվերսիոն հետախուզական խմբի ղեկավար։ Անգամ նրա մասնակցությամբ տեսաուղերձ է նկարահանվել, որում Ալավերդյանը ներկայացնում է, թե իբր հայկական կողմը նախապես դիվերսիայի փորձ է կազմակերպել։ Զինծառայող Գուրգեն Ալավերդյանը ակնհայտորեն կարդում է իրեն արտադրված թերի հայերեն տեքստը, անդրադառնալով գերեվարված հայ սպայի տեսաուղերձին, հայտարարել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հերքելով նաև ադրբեջանական կողմի պնդումը, թե Ալավերդյանը դիվերսանտ է եղել։ Ադրբեջանագետ Իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը ևս կասկած չունի. Ադրբեջանական կողմը գերեվարված հայ սպային ստիպել է կարդալ իրենց իսկ մշակած տեքստը։ Հիշեցնում է, գրեթե նույն կերպ ադրբեջանի իշխանությունները վարվեցին անցած ամիս Նախիջևանի սահմանով Ադրբեջանում հայտնված ներքին խնձորեսկի բնակիչ Նարեկ Սարդարյանի հետ։
Ակնհայտ է, որ նրան ստիպել են ընթերցել այդ տեքստը, ադրբեջանական դրոշ են դրել նրա մեջքի հետևում, որը արգելված է։ Ուզում եմ ասեմ, անգամ պատերազմական իրավիճակում կան կանոններ, իսկ ադրբեջանը ամբողջությամբ խախտում է այդ կանոնները։
Ադրբեջանագետը վստահ է, թե Նարեկ Սարդարյանի, թե Գուրգեն Ալավերդյանի դեպքում ադրբեջանական քարոշչամեքենան հատուկ ուղերձներ է կիրառել, ուղված ինչպես սեփական, այնպես էլ հայկական լսարաններին։
Կողմից ներքին լսարանին ուղված, որ տեսեք, անցնում են, գալիս են, մեզ գովում են, հավանաբար հատկապես Տավուշյան անհաջողություններից հետո փորձում են փարատել իրենք իրենց, մյուս կողմից մեզ բարոյահեքեբանական ճշում են գործադրում մեր նկատմամբ, որովհետև նույն մարդիկ ընտանիքներ ունեն, հարազատներ ունեն ու բնական այդ հարազատները բավականին ծանր իրավիճակում են հայտնվել, որովհետև իրենց հարազատ մարդը հակառակորդի վերահսկողության տակ է և նման վերաբերմունք է արժանանում։
Գուրգեն Ալավերդյանի մասնակցությամբ տեսանյութը հիմք է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու համար, կարծում է, ադրբեջանական կողմում հայտնված հայ զինծառայողների ու քաղաքացիական անձանց գործերը միետ ներկայացնող միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը։
2010 թվականից առնվազն 5 գործով մենք շփվում ենք նման երևույթի հետ, երբ որ մեր քաղաքացին կամ զինվորական ներկայացնում են ինչ-որ պատմություն, որը ամենաշատը թերահավատություն է առաջացնում։ Բայց իրականում այս պահին դեռ միայն տեսանյութն է, որ խնդիր է առաջացնում։ Տեսանյութը մատուցելու եղանակը, այդ նաև բովանդակությունը, դա նրա ազնական կյանքի արգման իրավունքի խախտում է։
Գուրգեն Ալավերդյանի հարազատները դեռ նրա այդ կապ չեն հաստատել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զառա Ամատունին ազատությանը հայտնեց։ Կազմակերպությունը շարունակում է երկխոսությունը ադրբեջանական իշխանությունների հետ։ Ըստ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի, այս պահին ադրբեջանական գերության մեջ գտնվում է 5 հայաստանցի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լայնածավալ ընտրակաշարք բաժանելու գործընթաց կազմակերպելու մեջ մեղադրվող և պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկված ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը մի քանի շաբաթ տևած դադարից հետո ակտիվացման նշույլներ է ցուցաբերում։ Ծառուկյանը հանդիպումների շարք է սկսել Բարգավաճ Հայաստանի տարածքային կառույցների անդամների հետ, կրկին պնդելով, թե Փաշինյանի կառավարությունը որևէ ոլորտում որևէ հաջողություն չի արձանագրել։ Թե ժաշնան ծառուկյանական պլանների մասին պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար մեղադրվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստվում է մեծ հանրահավաք կազմակերպել։ Եվ խորհրդարանի առաջիկա նստաշրջանին ընդառաջ հանդիպումների շարք սկսում կուսակցության տարածքային կառույցների ներկայացուցիչների հետ։
Եվ մեծ հանրահավաքել են կազմակերպելու։
ԲՀԿ առաջնորդը իր Facebook-յան էջում տեսանյութ է տեղադրել, որտեղ հանդիպում է ունենում կուսակցության Կոտայքի մարզի ակտիվի հետ։ Բացօթյա հանդիպմանը Ծառուկյանը տեղեկացնում է, որ իր աշխատակիցներին հանձնարարել էր ժողովրդի հետ շփվել, նրանց ուզող հարցերը լսել, հիմա էլ հետևություն է արել։ Խնդիրները բազմաթիվ են, բայց բոլոր հարցերի պատասխանները ինքը պատրաստ է տալ։
Այսօր խնդիր պրոբլեմ չկա, որ լուծում չունենա։ Միայն լիարժեք հարկավոր է տիրապետել խնդիրը, պրոբլեմը եւ դրա լուծումները տալ։
Իմ քայլը խմբակցության անդամ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը այս ելույթի մեջ արտարոց բան չի տեսնում։ Նկատում է հին տրամաբանության գործելավոճ է եւ հիշում նախկին քաղաքական գործիչները, այդ թվում նախագահները, բիզնեսմենները, որոնք հիմա մեղադրվում են տարբեր հանցագործությունների մեջ, քաղաքական գործունեության տեսիլք են ստեղծում, ենթադրելով, թե դա իրենց հետագայում կօգնի պաշտպանված լինել։
Դեք իրենց բոլորին թվում է, որ դա կօգնելու է իրենց հույս տալ երկրից փող գողանալու, մարդ ծեծելու, մարդ արևանգելու, ռազմավարական օբյեկտները սեփականաշնորելու, ընտրակաշարք բաժանելու եւ այլ գործերի միջից փորձելու են դրանով խույս տան, բայց կարծում եմ թույլ կարծիք ունեն, թեպետ միևնույն ժամանակ հասկանում եմ իսկ այլ ընտրանքը որն է իրենց համար, եթե դա չանեն, բայց ինչ անեն։
Ամիսներ շարունակ պարբերաբար հանդիպում են Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հիմնած Հայրենիք եւ Հոյիդա կուսակցության ներկայացուցիչները։ Հայտարարում են, թե քննարկում են Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը, երկրում սահմանադրական կարգի վերականգնման ուղիները։ Իմ քայլից ասում են, այս հավաքներն ու հանդիպումները եւս իրենց չեն անհանգստացնում։
Անկալի կլինի, որ արտախորհրդարանական դաշտում անդիմադիր լուրջ ուժեր ձևավորվեն, բայց այսօր ես նման միտում չեմ տեսնում, նաև Գագիկ Ծառուկյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Միքայել Մինասյանի պատճառով, որոնք իրենց մոտ եղած ֆինանսական ռեսուրսների եւ ոչ միայն հաշվին դաշտը լցրել են եւ չեն թողնում, որպեսզի առողջ ուժերը կայանան ընդդիմադիր դաշտում։
Կրթություն, գյուղատնտեսություն, վարկեր, համավարակ, Գագիկ Ծառուկյանը այսօր հրապարակած բացօթյա հանդիպման տեսանյութում մատնանշեց, այս բոլոր ոլորտներում իշխանությունը ձախողել է։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի դեմ տարվող պայքարին, գնահատականը եւս խիստ է։ Անարդյունք պայքար, տարածաշրջանում ամենավատ ցուցանիշն ունենք։ Մեծահարուստ Ծառուկյանը անհանգստություն հայտնեց արտակարգ դրության ժամանակ սոցիալական լուրջ խնդիրների բախված մարդկանց համար։ Ուշագրավ է, որ Ծառուկյանի խոսքի զգալի մասը կրթական խնդիրներին էր վերաբերում։ Երեխաները ինչու պետք է զրկվեն դասամիջոցից, դիմակ կրեն դասի ժամանակ, ինչու 18 միավոր ստացած շրջանավարտները բուխ չընդունվեցին։ Կրթական նոր չափորոշիչներն էլ բարկության պատճառ դարձան։
Լիարժեք ստորագրություն ենք հավաքելու եւ մեծ հանրահավաքել ենք կազմակերպելու։ Ով դրան դեմ է, ով չի ուզում, որ եկեղեցու դասընթացները հանվի, սեռական դասընթացներ անցկացվի, հայ գրականությունը հանվի, հայոց պատմությունը հանվի, հայ բառ, ասենք պատմություն թողեն ընդհանուր, ասենք թեզ դասախոսի տեսության։ Մենք դա չենք կարող թույլ տալ եւ ասում եմ, մեր երեխաները պետք է կրթվեն, դաստիարակվեն։
Իմ քայլը բաց է բոլոր թեմաներով բանավեճերին։ Հորդորում են հանրահավաքներով իրենց չվախեցնել։ Անհամբեր սպասում են խորհրդարանում Ծառուկյանի քննադատությանը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, ընդգծելով, հատկապես հետաքրքրված է կրթական ոլորտի մասին Ծառուկյանի վերլուծությամբ.
Կախված պահից ընտրվում է մի ինչ-որ օրական թեմա, որը որ կարող է մարդկանց ուզի։ Դերակատարները վաղուց ապացուցել են, որ իրենք չէ, որ դրա մասին պետք է խոսեն, եւ իրենց ազնվության վրա ըստ իս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեծագույն կասկած ունեն, որովհետեւ իրենց անցած ճանապարհով իրենք բազմիցս ապացուցել են, որ իրենք որևիցե կապ չունեն վերահիշյալ թեմաների հետ, որտեւ տասնամյակներ շարունակ լռել են, հարմարվել են, այլընտրանք են եղել եւ միշտ ելք են գցել բոլոր տեղեկացված իրավիճակներում, որպեսզի պահպանեն իրենց դիրքը, ունեցվածքը կամ որևիցե այլ բան։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը Գագիկ Ծառուկյանը շարունակում է քննադատել Փաշինյանի կառավարությունը, պահանջելով, որ իշխանությունները մեծացնեն երկրի բնակչությանը տրամադրվող ուղղակի ֆինանսական աջակցության չափը, նրա ընտանիքին պատկանող ընկերությունները շարունակում են ներդրումներ կատարել, բայց ոչ Հայաստանում։ Եթե 2011-ին Ծառուկյանը գնել էր Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայի խոշորագույն հյուրանոցներից մեկը, ապա այժմ նրա ընտրությունը կանգ է առել Լատվիայի սահմանակից Բելարուսում գտնվող և որդի մատնված գործարաններից մեկի վրա, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Բուլղարիայում գրանցված Multigroup Trade ընկերությունը, որը մտնում է Գագիկ Ծառուկյանի Multigroup խմբի մեջ, գնել է Բրեստի գարեջրի գործարանը։ Բրեցկը պիվո գործարանի պետական ամբողջ բաժնի մասը 89.7%-ը գնելու պայմանագիրը ստորագրվել է հուլիսի 31-ին, մինչ Բելարուսի նախագահական ընտրությունները։ Պետական բաժնի տոմսերը պատկանում էին Բրեստի մարզին։ Բաժնի տոմսերի այդ փաթեթը գնահատվում էր մոտավորապես $11 million։ Արք ու վաճառքի գործարքի գինը հայտնի չէ, բայց բելարուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ գործարանը նախկինում 6 անգամ աճուրդի էր հանվել, և քանի որ չէր վաճառվել, գինը զգալիորեն ընկել է։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ընկեր հայաստանցի օլիգարխ Ծառուկյանը գործարանը ձեռք է բերել շահավետ պայմաններով, մանրամասները հայտնի չեն, դեռ հստակեցվում է պարտատերերի պահանջները, պարտքերի պատճառով գործարանը սանկցիաների տակ է, և նախ այդ սանկցիաները պետք է մաքրվեն։ Հիմա Multigroup Trade-ի ներկայացուցիչները տեղում գույքագրում են կատարում։ Գնորդը ներդրումային և սոցիալական պարտավորություններ է ստանձնել, գործարանի աշխատակիցներին սոցիալական երաշխիքներ են տրվել, կրճատումներ չեն լինելու, աշխատավարձի չափը պահպանվելու է, հիմնական ուղղությունը, գարեջրի արտադրությունը պահպանվելու է, նախատեսված են նաև հանքային ջրերի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն, գործարանը արդիականացվելու է մոդայիկ բառով, ռեբրենդինգ է արվելու արտաքին ձևավորումից, պիտակների դիզայնից մինչև գարեջրի և ջրերի նոր տեսականիններ։ Արդյականացման գործում կարող է շատ օգտակար լինել բուլղարական Գորնաբանյա ընկերությունը, որը Ծառուկյանը գնել էր 2009 թվականին։ Այն հանքային և սեղանի ջրերի, մրգային հյութերի առաջատար գործարաններից մեկն է Բուլղարիայում։ Պատահական չէ, որ Բրեստի գարեջրի գործարանը գնել է Բուլղարիայում գրանցված Multigroup Trade-ը։ Բելարուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ արկ վաճառքի պայմանագիրը ստորագրելուց հետո Multigroup Trade-ի ներկայացուցիչները մշտապես գտնվում են Բրեստի գործարանում, ենթադրվում է, որ այդ գործարանի արդիականացմամբ հիմնականում զբաղվելու է հենց բուլղարական գործարանը։ 2014 թվականին Բրեստի գարեջրի գործարանը համարվել էր անվճարունակ։ Մի շարք սանկցիաներ են կիրառվել, գործարանը 6 անգամ աճուրդի էր հանվել, չնայած նախնական գինը նվազել էր, գնորդ չէր հայտնվել։ 2017-ի գարնանը գործարանը փորձել էին վաճառել ավելի քան 17 միլիոն ռուբլիով, աշնանը գինը համարյա կրկնակի ընկել էր, հասել էր մինչև 9 միլիոն ռուբլի, բայց աճուրդը նորից ձախողվել էր, հայտեր չէին ներկայացվել։ Այդ նույն թվականին Պրիոր բանկը, որը գործարանի պարտատերերից է, Բրեստի մարզի տնտեսական հարցերով դատարանին առաջարկել էր գործարանը լիկվիդացնելու գործընթաց սկսել։ Բանկը պնդում էր, որ գործարանը նույնիսկ որպես գույք դժվար կլինի վաճառել, մասնագետներն իրենց հերթին պնդում էին, որ Բելարուս մտած արտասահմանյան գարեջրային ընկերությունները գրավել են շուկան, որտեղ Բրեստի գարեջուրը մրցունակ չէ։ Բայց դատարանը մերժել էր բանկի հայցը, գտնելով, որ Բրեստի գարեջրի գործարանը վաճառելու հնարավորություններ դեռ կան, որի դեպքում հնարավոր կլինի փակել նաև պարտքերը։ տնտեսական հարցերով դատարանը պարբերաբար նաև երկարաձգում էր գործարանի պարտքերի փակման ժամկետը։ Սահմանված վերջին ժամկետը լրանում է գալիք սեպտեմբերին։ Գնորդը հայտնվեց։ Բելարուսական լրատվամիջոցները նշում են, որ Գագիկ Ծառուկյանը հայաստանցի օլիգարխ է, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հիմնադիրը, խորհրդարանի падգամավոր, ում այս տարի զրկել են падգամավորական անձեռնմխելիությունից կոռուպցիոն կասկածանքով հարուցված քրեական գործով։ Լրատվամիջոցները նաև նշում են, որ հայաստանցի գործարարը բարեկամական հարաբերություններ ունի Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ 2010 թվականին Ծառուկյանը բացել է հայ-բելարուսական առևտրի տուն, 2012-ին Մինսկում հայկական կոնյակի շշալցման հոսքագիծը հիմնել, հաջորդ տարի 2013-ին Լուկաշենկոն Ծառուկյանին պարգևատրել էր ժողովուրդների բարեկամության շքանշանով։
Բելարուսի մասին մենք դեռ խոսենք, այժմ մեկ այլ կարևոր թեմայի՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին։ COVID-19-ի ակտիվ դեպքերը Հայաստանում շարունակում են նվազել, եթե հուլիսի վերջին Հայաստանում կորոնավիրուսից շուրջ 11,000 մարդ էր բուժվում, ապա այսօր մեկ ամիս անց սպանների թիվը ավելի քան կիսով չափ նվազել է, մոտենալով 5,000-ի շեմին։ Այս պայմաններում առաջնահերթ է դառնում բնակչությանը կորոնավիրուսից պատվաստելու հարցը։ Աշխարհում այս պահին առնվազն 8 տեղագործական ընկերություններ զբաղված են պատվաստանյութի մշակմամբ։ Պատվաստանյութի ձեռքբերման շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին պատմում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ձեռք բերելու նպատակով Հայաստանն այս պահին փնտրտուքների մեջ է և բանակցում է տարբեր երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Ազատության այդ զրույցում նշեց առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Կայան Սահակյանը, ընդգծելով պատվաստանյութի հարցում Հայաստանը վերջնական ընտրություն կկատարի, երբ այժմ փորձաշրջան անցնող պատվաստանյութերը գրանցվեն։ Ընդ որում, որ երկիրը կամ ընկերությունն ավելի մաչելի գինք առաջարկի, այդ տարբերակն էլ ձեռք կբերեն։ Եթե օրինակ ամերիկյան Մոդեռնա ընկերության պատվաստանյութն ավելի էժան լինի, ապա Հայաստանը ձեռք կբերի ոչ թե ռուսական, այլ հենց ամերիկյանը։
Փորձում ենք բոլոր ուղղություններով բանակցել, որպիսի ապահովագրվենք, որպիսի մեր գոնե աննշան քանակությամբ երկրում հենց ի սկզբանե ունենան, գոնե ռիսկի, կարևոր ռիսկի խմբերին կարողանան ապահովել։
Օրինակ Ռուսաստանի հետ բանակցում ենք, որ եթե հանկարծա գրանցվի ռուսական այդ պատվաստանյութը, օրինակ Ադրբեջանը դիմել է
ռուսական։ Մենք եւս հետաքրքրված ենք, մենք եւս նրանց հետ բանակցում ենք, պետք է ասեմ, որ այս պահի դրությամբ թեպետ ժամանակավոր թույլտվություն գրանցում ունի ռուսական պատվաստանյութը, բայց սեպտեմբերի 1-ից նրանք զանգվածային երրորդ փուլը կլինիկական փորձարկումների սկսելու են, այսինքն սահմանափակ կիրառում, երբ որ արդեն մշտական գրանցումը ունեցավ, այս դեպքում ինչ խոսք նաև, այո, ինչ տեսեք, մենք բանակցությունների տանում ենք ոչ թե միայն ապահովագրված քանակություններ ունենալու, այլ նաև մեզ համար, մեր տնտեսությանը չելի տարբերակները։ Եթե ամերիկյան նշած Մոդեռնա ընկերությունը մեզ առաջարկի ավելի ցածր գին, քան ասենք ռուսական պատվաստանյութը, միանշանակ մենք մեր տնտեսության վիճակիցներով մենք կգնանք այդ ուղությամբ։ Մենք այս պահին փնտրտունքների մեջ ենք։
Նկատենք, այժմ աշխարհում փորձարկվող պատվաստանյութերը տարբերվում են միմյանցից, դրանք ըստ Գայանե Սահակյանի 4 տեսակի են։ Օրինակ, ամերիկյան Մոդեռնան համարվում է գենետիկ պատվաստանյութ, այսինքն պատվաստանյութի պատրաստման ժամանակ օգտագործվում է կորոնավիրուսի գենոմը և դրանով են փորձում խթանել հակամարմինների ստեղծումը։ Ռուսաստանն իր պատվաստանյութի ստեղծման ժամանակ կորոնավիրուսի գենը տեղադրում է մեկ այլ վիրուսի, ադենովիրուսի վրա, որպեսզի այն ավելի հեշտ թափանցի մարդու բջիջների մեջ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենը ընդգծում է. Շուկայում այս պահին չկա վերջնական գրանցված պատվաստանյութ, բոլորը փորձարկման մեջ են, և ամերիկյան Մոդեռնան, և ռուսական Սպուտնիկ V-ն, և անգլիական AstraZeneca-ն, և չինական պատվաստանյութերը, բոլորը փորձարկման երրորդ փուլում են։ Իդեպ այս պահին երրորդ փուլում գտնվող 8 ընկերությունների պատվաստանյութեր կան։ Մասնագետը բացատրում է, երրորդ փուլը ենթադրում է պատվաստանյութի փորձարկում հազարավոր առողջ մարդկանց վրա։ Ընթացող աշխատանքները թույլ են տալիս ակնկալել, որ պատվաստանյութը Հայաստան կհասնի արդեն հաջորդ տարի գարնանը։
Իսկ դա նշանակում է, որ 21 թվականի գարնանը արդեն շուկայում կլինի պատվաստանյութ։
Նաև Հայաստանյան շուկայում։
Այո, միանշանակ պատվաստումները բեկումնային նշանակություն կունենան և մի անգամից համաճարակային գործընթացի ընդհատում կունենան։
Հաշվի առնելով, որ սեպտեմբերի 15-ին կրթական հաստատությունները բացվելու են, իսկ կարտակարգ դրության ավարտից հետո մի շարք սահմանափակումներ հանվելու, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենը Աշնանը կորոնավիրուսի տարածման ակտիվությունը կանխատեսում։ Առողջապահական համակարգի համար մտահոգիչ է հատկապես Աշնանը սպասվող սուր շնչառական այլ վարակների տարածումը, որոնք կարող են միավորվել արդեն կորոնավիրուսի հետ և հավելյալ ծանրաբեռնվածություն առաջացնել համակարգի համար։ Հետևաբար Հայաստանի առողջապահական նախարարությունն այս պահին քայլեր է ձեռնարկում գրիպի դեմ պատվաստանյութ ներկրելու համար։
Միայն Հայաստանը չի այսպես մտածում, ամբողջ աշխարհն է այսպես մտածում, այդ պատճառով հենց սեզոնային գրիպի պատվաստման նկատմամբ պահանջել է աշխարհում մեծացել։
Նշենք, որ Հայաստանում անցած 1 օրում իրականացված 1746 թեստավորման արդյունքում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 181-ով, դրական է եղել իրականացված հետազոտությունների շուրջ 10%-ը։ Արձանագրվել է մահվան ևս 5 դեպք, նրանցից 4-ը կանայք են, 53-ից մինչև 72 տարեկան և 65-ամյա մեկ տղամարդ, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այս պահին Հայաստանում COVID-ից բուժվում է 5052 մարդ, սակայն նրանց զգալի մասը 3552-ը բուժումն իրականացնում է տանը։ Հավելենք, որ այսօրը ազատ տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանը լրագրողների հետ զրույցում հերքեց մամուլում տարածված լուրերն այն մասին, թե առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ազգային անվտանգության ծառայություն է կանչվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Հասարակության ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով պատվաստանյութի թեման, հիշեցնեմ, որ աշխարհի միակ պետությունը, որ պնդում է, թե իր ստեղծած պատվաստանյութը պատրաստ է մասսայական արտադրության համար, Ռուսաստանն է։ Այս հայտարարություններին զուգահեռ պաշտոնական Մոսկվան փորձում է համոզել աշխարհի տարբեր պետություններին գնել Մոսկվայի Գամալեայի անվան գիտահետազոտական ինստիտուտում ստեղծված և արդեն իսկ ռուսական իշխանությունների կողմից գրանցված այդ պատվաստանյութը։ Մոսկվայի ջանքերը զուր չեն անցնում պատվաստանյութ գնելու ցանկության մասին, արդեն իսկ հայտարարել են Ֆիլիպինը, Բրազիլիան, Բելարուսը, Ղազախստանը, տեղեկություններ կան, որ պետությունների այս խմբին կմիանա նաև Ադրբեջանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանը Ռուսաստանին է դիմել կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութ ձեռք բերելու հարցով։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Տատյանա Գոլիկովա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ խորհրդակցության ընթացքում։
Среди обратившихся к нам стран и Республика Беларусь, и Азербайджан, и Бразилия, и Венесуэла, и Республика Казахстан։
Ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրների համաձայն աշխարհի ավելի քան 2 տասնյակ երկրներ, այդ թվում Ադրբեջանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Բրազիլիան, Վենեսուելան ցանկություն են հայտնել ձեռք բերել Սպուտնիկ V պատվաստանյութը։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, առայժմ որևէ կերպ չի հաստատել կամ մեկնաբանել վիճահարույց ռուսական պատվաստանյութի համար իր դիմելու մասին Ռուսաստանի իշխանությունների պնդումները։ Հաշված ամիսների ընթացքում ստեղծված կորոնավիրուսի դեմ ռուսաստանյան պատվաստանյութի արդյունավետությունը բազմաթիվ փորձագետներ կասկածի տակ են դնում, պնդելով, որ դեղամիջոցը բավարար չափով չի փորձարկվել և հայտնի չէ մարդու օրգանիզմ մի վրա դրա թողած ազդեցությունը։ Միացյալ Նահանգներն ընդհուպ պատժամիջոցներ է սահմանել այդ պատվաստանյութի հեղինակների դեմ նման որոշումը պայմանավորելով նրանց գործունեության, որը ըստ Վաշինգտոնի հակասում է մեջբերում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ու ազգային շահերին։ Մինչ աշխարհի առաջատար գիտական հաստատություններում մշակում են կորոնավիրուսի դեմ 200-ի հասնող պատվաստանյութը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շաբաթներ առաջ շտապեց հայտարարել, որ ռուս գիտնականներն առաջ են անցել գործընկերներից և առաջինն աշխարհում գրանցել նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը։
Впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այդուհանդերձ թերահավատոր են ընդունեց ռուսական պատվաստանյութի ստեղծման մասին տեղեկությունները, շեշտելով, որ այն գրանցվել է առանց կազմակերպության ուղեցույցում նշված կլինիկական փորձարկումների բոլոր փուլերն անցնելու։ Միջդեռ հաստատուղթը պահանջում է, որ մշակվող պատվաստանյութն առաջին փուլում փորձարկվի կենդանիների վրա, այնուհետև կամավորների փոքր խմբի ապահազարավոր կամավորների վրա։ Ռուսաստանը միջդեռ կլինիկական փորձարկումների երրորդ փուլը սկսում է պատվաստանյութը գրանցելուց հետո։ Աշխարհում այս պահին մշակվում են կորոնավիրուսի դեմ տասնյակ պատվաստանյութեր, որոնք գտնվում են փորձարկումների տարբեր փուլերում, մասնավորապես կլինիկական փորձարկումների փուլ հասած 25 դեղամիջոցներից 6-ը հնարավորինս մոտ է կիրառման, մոտ 1 տասնյակ արտադրողներ, այդ թվում Մոդեռնան, Ֆայցերը, գերմանական Բիոնթեքը, բրիտանական Աստրազենեկան անցել են փորձարկումների վերջնական փուլինս տարբեր գնահատականների կորոնավիրուսի դեմ զանգվածային պատվաստանյութերը կարող են սկսվել լավագույն դեպքում հաջորդ տարվա երկրորդ կիսամյակում։
Այժմ էլ վերջին օրերի մեկ այլ կարևորագույն թեմայի՝ ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման մասին։ Ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդը շարունակում է մնալ Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցում կոմայի մեջ։ Գերմանացի բժիշկները, սակայն, արձանագրում են, որ ընդդիմադիր գործչի առողջական վիճակում որոշակի բարելավում նկատվում է, Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Բեռլինի Շարիթե կլինիկան, որտեղ բուժման մեջ է գտնվում ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, Բունդեսվերի և բրիտանական բանակի լաբորատորիաներից թունավոր և քիմիական մարտական թունավոր նյութերի փորձագետների օգնություն է խնդրել։ Այս մասին հայտնում են Der Spiegel ամսագրի աղբյուրները։ Ամսագրի տվյալներով հարցումն ուղարկվել է Մյունխենի ՊԱԿ ռազմական լաբորատորիա, որտեղ աշխատում են Գերմանիայի թունավոր և մարտական քիմիական նյութերի լավագույն մասնագետները։ Բացի այդ, հիվանդանոցի բժիշկները դիմել են նաև բրիտանական Պորտոն Down ռազմական լաբորատորիային, որը մասնավորապես զբաղվում էր ԳՌՈ-ի նախկին գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր ախտորոշմամբ։ Կրեմլի կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին օգոստոսի 20-ից կոմայի մեջ է։ Այսօր Շարիտե հիվանդանոցը հրապարակել է Նավալնու առողջական վիճակի մասին զեկույց, որում մասնավորապես ասված է, որ նա նախկինի պես գտնվում է արհեստական կոմայի մեջ, սակայն նրա վիճակը կայուն է, կյանքին լուրջ վտանգ չի սպառնում։ Թունավորման երկարաժամկետ հետևանքների մասին խոսելը դեռ վաղ է, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հիմնական հարցը, որի պատասխանը բժիշկները չեն տալիս, արդյոք կկարողանա Նավալնին ամբողջությամբ ապաքինվել և վերադառնալ ակտիվ կյանքի։ Նավալնին օգոստոսի 20-ի առավոտյան հոսպիտալացվել էր Օմսկում, չնայած ընդդիմադիր գործչի կողմնակիցները վստահ են, որ նրան թունավորել են։ Այդուհանդերձ ռուսաստանցի բժիշկները հայտարարել են, թե հիմնական օգտորոշում նյութափոխանակության խանգարումն է, որն առաջացել է արյան մեջ շաքարի կտրուկ անկման պատճառով։ Բեռլին տեղափոխելուց հետո գերմանացի բժիշկները հաստատեցին թունավորման վարկածը, կասկած հայտնելով, որ Նավալնուն թունավորել են խոլինստերազը ինհիբիտոր դասի նյութով։ Այդ դասին են պատկանում նաև մարտական թունավոր նյութեր՝ զարինը, նավիչոկը, օրինակ։ Նավալնու հետ կապված պատմությունը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրամիությանը ակտիվ և հստակ ձևակերպված քաղաքականություն է հարկավոր, հայտարարել է այսօր Գերմանիայի արտգործնախարարությունը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, սակայն, ավելի վաղ այսօր ասել է, թե անհրաժեշտ է երկխոսություն սկսել Ռուսաստանի հետ։ Նրա խոսքով կան միջազգային հարցեր, որոնց լուծման հարցում Ռուսաստանը լուրջ խաղացող է, որպես օրինակ նշել է իրավիճակը Սիրիայում և Լիբիայում։ Կանցլերը նաև կրկնել է, թե հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շինարարությունը պետք է ավարտել, որ այն պետք չէ կապել Նավալնու գործի հետ։ Միևնույն ժամանակ Մերկելը չի բացառել, որ Գերմանիայի իշխանությունները նախաձեռնեն Նավալնու հետ տեղի ունեցածին համաեվրոպական արձագանք, երբ հստակ պարզ լինի նրա հոսպիտալացման պատճառը։ Ընդդիմադիր գործչի կողմնակիցներն ու ընտանիքը համոզված են, որ Նավալնուն թունավորել են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Նավալնու թունավորման առնչությամբ, սակայն, Ռուսաստանում քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Ռուս պաշտոնյաները պնդում են, որ պետք է սպասել, մինչև պարզվի, թե ինչ նյութով են թունավորել Նավալնուն։ Պաշտոնական Մոսկվան շարունակաբար պնդում է, թե ընդդիմադիր գործչի թունավորման հստակ ապացույցներ չկան, և նույնիսկ եթե Նավալնին թունավորել են, ապա Ռուսաստանի իշխանությունները սրա հետ որևէ կապ չունեն։ Ընդդիմադիր գործիչ Վլադիմիր Միլովը, ինչպես և շատերը Ռուսաստանում, համոզված է, որ սա ռուսական ծառայությունների, Կրեմլի պատվերով կամ լուր համաձայնությամբ կատարած հանցագործություն է, որի նպատակն է չեզոքացնել Կրեմլի համար լուրջ վտանգ ներկայացնող ընդդիմադիր գործչին, հատկապես որ եկող տարի Ռուսաստանում պետք է կայանան պետդումայի ընտրություններ։
Как только вот я услышал эти новости, у меня не было сомнений, я знал, и мы даже с Навальным об этом говорили.
Երբ ես լսեցի այդ լուրը, ես ոչ մի կասկած չունեի, ես գիտեի, որ այդպես է լինելու։ Մենք նույնիսկ Նավալնիի հետ այդ մասին ասում էինք, որ Կրեմլում անհանգստանում են Պուտինի վարկանիշների անկմամբ, ընդդիմության վարկանիշի աճի կապակցությամբ։ Անհանգստանում են նրանով, թե ինչ ենք անում մենք YouTube-ում, օրինակ, քանի որ այնինչ մենք տեսնում ենք Բելարուսում, դա նույն YouTube-ի հեղափոխություն է։ Սերգեյ Տիխանովսկին, նախագահի առանցքային թեկնածուն, որի կինը Սվետլանան ի վերջո հաղթել է ընտրություններում, հայտնի է դարձել իր YouTube-ի ալիքի շնորհիվ։ Այսինքն, կարելի է ասել, Տիխանովսկին բելարուսական Նավալնին է։ Պուտինը տեսնում է բողոքողների ալիքը մարզերում, նա հասկանում է, որ խելացի քվյարկության ռազմավարությունը աշխատում է եւ իշխանությունների համար վտանգավոր է։
Но с другой стороны, с точки зрения Путина, это выглядит абсолютно логично,
Պուտինի տեսանկյունից դա միանգամայն դրամաբանական է թվում։ Եվ եթե հիշենք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 20 տարիների ընթացքում, նույնիսկ զարմանալ պետք չէ, քանի որ Պուտինի օրո քաղաքական դիմախոսների սպանությունն ու մահափորձերը ցավոք սովորական են դարձել։
Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում այսօր ասել է ընդդիմադիր գործիչը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իսկ Բելարուսում հետընտրական անկայունությունը պահպանվում է, բողոքի ակցիաները շարունակում են ուղեկցվել ընդդիմության կողմնակիցների և ցույցերը լուսաբանող լրագրողների ձերբակալություններով 3-3-ան բելարուսական ոստիկանությունը Մինսկի ամենակենտրոնում 3 տասնյակից ավելի լրագրող էր ձերբակալել։ Բնական է, որ Եվրամիությունը իր սահմանների անմիջական հարևանությամբ տեղի ունեցող այս իրադարձությունների վրա աչք փակել չի կարող, այսօր հայտնի դարձավ Մինսկի դեմ սահմանված պատժամիջոցների մասին։ Այդ ամենը, սակայն, Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վրա կարծես որևէ տպավորություն չի գործում։ Բելարուսի նախագահը շարունակում է հանդես գալ մեկը մյուսից ավելի աղմուկալի հայտարարություններով։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բելարուսը պետք է զբաղվի տնտեսությամբ, բավ է այս քաոսին հարկը վերջ տալ, այսօր հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և գրեթե անմիջապես դրանից հետո հաղորդվել է, որ Եվրոպական միությունը համաձայնեցրել է Բելարուսի 20 բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշումը։ Եվրամիությունը նրանց մեղադրում է օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրությունները կեղծելու, ինչպես նաև խաղաղ ցուցարարների հանդեպ ուժայինների դաժան գործողությունները արտոնելու և ավարելու համար։ Պատժամիջոցների որոշումը Եվրամիության արտգործնախարարները համաձայնեցրել են Բեռլինում գումարած խորհրդաժողովում։ Միության անդամ երկրներից մի քանիսի պատվիրակները առաջարկում են ցուցակում ընդգրկել ոչ միայն ուժային կառույցների ղեկավարներին, այլև հենց նախագահ Լուկաշենկոին։ Չեխի արտգործնախարար Տոմաշ Պետրշիչեկը ասել է, որ կա ընդհանուր համաձայնություն և առաջիկայում ցուցակը կհստակեցվի։ Այդ աշխատանքը հավանաբար մոտ 1 շաբաթ կտևի։
Should be on the list. The question is of timing.
Լուկաշենկոն պետք է լինի ցանկում, բայց դեռ չի որոշվել առաջիններից մեկը, թե նրա անունը կընդգրկվի հաջորդ փուլերում, երբ պարզ կդառնա, որ ոչ մի դրական տեղաշարժ չկա, պարզաբանել է Պետրշիչեկը։
For the first stage or for some other stage, if we see that there is no positive development in Russia.
Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկևիչուսի կարծիքով Լուկաշենկոին կարելի է հիմա ընդգրկել ցուցակում, բայց գուցե մարտավարական նկատառումներից ելնելով նպատակահարմար կլինի առայժմ դա չանել։
Not to make this clear linkage, but definitely everything is overlapping, all these problems and interests every country has own, so to say, emphasis on some.
Ինքը Բելարուսի ղեկավարը քիչ առաջ արձագանքել է, թե պաշտոնական Մինսկը համարժեք պատասխան կտա, եթե Եվրոպական միությունը համարձակվի Բելարուսի հետ խոսել պատժամիջոցների լեզվով։ Նա մասնավորապես ասել է, թե Բելարուսը կփակի Եվրոպայի համար տարածման ուղիները եւ կհրաժարվի Լիտվայի նավահանգիստներից։ Բելարուսում արդեն 20 օր են շարունակվում բողոքի ակցիաները, ընդդիմությունը չի ընդունում ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, որոնց համաձայն Լուկաշենկոն վաստակել է քվեների ավելի քան 80% և 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Հրապարակներում և փողոցներում ցույցեր ու երթեր են, իրավապահները շարունակում են ձերբակալել ընդդիմադիր ակտիվիստերին, ականատեսները սուլոցներով և ամոթ-ամոթ վանկարկումներով են արձագանքում ոստիկանների գործողություններին։ Բելարուսի ոստիկանները երեք ձերբակալել են ցույցը լուսաբանող առնվազն 35 լրագրողների, նրանցից 6-ը ազատությունից։ Ձերբակալվածների մեծ մասին ավելի ուշ ազատ են արձակել, սակայն մի քանիսին, այդ թվում ազատության օպերատոր Անդրեյ Յարոշևիչին, մեղադրում են ապօրինի ցույցերին մասնակցելու և ոստիկանների հրահանգներին չենթարկվելու համար։ Դա վարչական իրավախախտում է, որը նախատեսում է տուգանք կամ ազատազրկում։ Մինսկի դատարանը այսօր է քննելու գործը։ Լուկաշենկայի պնդմամբ արևմուտքը հիբրիդային պատերազմ է սկսել Բելարուսի դեմ։ Նա ասել է, թե մասնավորապես Լեհաստանը իբր ցանկանում է, որ Բելարուսը կազմակերպվի, քանի որ այդպես կարող է յուրացնել Գրոդնոյի շրջանը։
Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадётся, Гродненская область уже отойдёт к Польше.
Նրանք երազում են դրա մասին, բայց դա չի լինի, ասել է Լուկաշենկոն։
Спят и видят, ничего у них в этом плане не получится.
ՆԱՏՕ-ն անմիջապես արձագանքել է, թե ոչ մի նման ծրագիր չկա։
The regime in Minsk must demonstrate full respect for fundamental rights.
Բելարուսի ռեժիմը պարտավոր է հարգել մարդու հիմնարար իրավունքները, այդ թվում խոսքի եւ ազատ հավաքների իրավունքը։ ՆԱՏՕ-ն ոչ մի զորք չի կուտակում սահմանին, նման բան շահարկելով խաղաղ ցուցարարներին ճնշումների ենթարկելը բացարձակ անարդար է, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
So any attempt to use that as an excuse to crack down on peaceful protesters is absolutely unjustified.
Ռուսաստանը հայտնել է, թե հարկ եղած դեպքում պատրաստ է ուժայիններով օգնել Լուկաշենկոին։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները անմիջապես դատապարտել են Վլադիմիր Պուտինի այդ դիրքորոշումը, ասելով, թե դա կնշանակի ինքնիշխան պետության զավթում։
Also ich glaube ja nicht, dass Russland nach dem was in der Ukraine war, dasselbe machen kann in Weißrussland.
Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կարող է կրկնել այն, ինչ արել է Ուկրաինայում։ Իհարկե, մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ ամեն բան հնարավոր է, բայց հուսամ այդ բանը չի լինի։ Այնինչ տեղի է ունենում Բելարուսում, դա Բելարուսի, այլ ոչ թե Ռուսաստանի, Եվրամիության, Չինաստանի կամ Միացյալ Նահանգների գործն է։ Բելարուսի ճակատագիրը պետք է լինի Բելարուսի ժողովրդի ձեռքում, ասել է Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարար Ժան Ասելբորնը։ Եվրոպան Բելարուսի ղեկավարներին կոչ է անում բանակցել ընդդիմության հետ։ ԵԱՀԿ-ն այսօր հայտարարել է, թե պատրաստ է հանդես գալ միջնորդի դերում։ Նախկինում Լուկաշենկոն կտրականապես մերժել է ընդդիմության հետ բանակցելու բոլոր առաջարկները։
Այժմ վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Գրեթե կես տարի տևած դադարից հետո սեպտեմբերի 15-ին հայաստանյան դպրոցները կվերսկսեն իրենց գործունեությունը, ինչպես են նախորդներից արմատապես տարբերվող այս ուսումնական տարվան պատրաստվում գյուղական դպրոցներում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լոռու մարզի արևածագ գյուղի 127 աշակերտ ունեցող դպրոցում եռուզեռ է։ Երկհարկանի շենքը հարմարեցնում են կորոնավիրուսի պայմաններին։ Մինչև 17 հոգանոց դասարաններ են ունենալու, բայց այստեղ էլ խտության հարցը կարողանում են լուծել։ Բոլոր դասասենյակների չափերը համապատասխան են նախարարության սահմանած չափանիշներին։
Դուք կորոնավիրուսով հիվանդ չեք, չի եղել աստպարճանի լինել մեր գյուղում։
Դպրոցի տնորեն Արմինե Երիցյանն ասում է, հարցումներ է արել գյուղում, բոլորն էլ ուզում են ամենօրյա լիարժեք դասեր անել։ Առցանց դասերը գյուղում իրենց չեն արդարացրել։ Դպրոցի մուտքին կից արդեն պարետի պահանջով մեկ ուսարան են կառուցում։
Հենց առաջի հիվանդը, որ նկատենք, որ ջերմությունով է գիլա, ստեղ մեկ ուսաստում ենք, հետո որը արվում ենք դա։
300 աշակերտի համար նախատեսված դպրոցում 127-ին տեղավորելը հեշտ գործ է։ Տնորենը միայն ափսոսում է, որ միջազգային կազմակերպությունների հաշվին անցած տարի եվրոպական ստանդարտներով ճաշարան են կառուցել, բայց ստիպված պարապուրտի կմատնեն։ Ասում է, միակ դժվարությունը երևի գյուղի մաքուր օդում ամբողջ ճամրանը վազվզած երեխաներին դիմակ պարտադրելը կլինի, բայց որոշել է խաղի կվերածեն։
Եթե ամեն աշակերտ իր համար ունենա 2 հատ դիմակ, առաջ օրը 4 ժամ գրումա, հետո գնումա Լվանում, դիմակը հարթուկում, մենք ինչպես ենք առաջ վսկապները, սիրուն ամեն առավոտ Լվանում ենք հարթուկում, կոկի քակնված գալիս, ես էլ դրա նման մի բան, կյանքա պետք է երեխեքը հարմարվեն, անպայման հարմարվեն, ինձ թվում է, եթե իրանք իրան ձեռքով իրանք ծնողին օգնեն, նույնիսկ տարական դասարանի երեխաները պատրաստ են, իրանք մեծ հաջողքով կգրեն։
Այս տարի դպրոցում 7 առաջին դասարանցի կունենան, Ռոմանը նրանցից մեկն է։ Դպրոցի մասին առաջին հարցերը լսելիս Վազետ ցույց տվեց մայրիկի խնամքով պատրաստած համազգեստը, որին նախկին տարիների համեմատ մի բան ավելացել է՝ դիմակը։ Դարակում արդեն պահած ունի, ականջների հատվածում մի քիչ մեծություն է անում, դերաձևն էլ գիտի, կապելու է։
Այդ ինչ ես կապում։
Ու ականջներից լավ կապչի։
Դիմակի տակից հազիվ երևացող աչքերը խոշորացնում ու երազանքների մասին է խոսում։ Բժիշկ է դառնալու։
Ուզում ես գնաս դպրոց։
Այո։
Ինչու՞։
Որսավորեմ ջուլի չնա։
Ինչ է դառնալու։
Բժիշկ։
Ավագ եղբայրը Արտուշը երաժշտական քոլեջից անցած տարի այդպես էլ բան չհասկացավ։ Վոկալի բաժնում է սովորում, բայց օնլայն երգել չէր լինի։ Նորմալ պարապմունք չեն արել։ Հուսով է, թե այս տարի անցած ուսումնական տարվա բաց թողածը կլրացնեն։ Հայոց մարիլե, Երևան Մղարտ գյուղի 30 աշակերտ ունեցող դպրոցում էլ պնդում են, թե կրթության նախարարության ուղեցույցի բոլոր պահանջները կատարել են։ 20-25 աշակերտի համար նախատեսված դասասենյակներում ամենաշատը 8 երեխա կսովորի, ասում է դպրոցի տնօրեն Աղաբեկ Մոսինյանը։ Նախկինում էլ թերբեռնված իրենց դպրոցում սոցիալական հարավարությունը պահպանված էր։
Որաշման, եթե երեխան դիմակ չունի, դպրոցը պարտավոր է ապրում։ Մենք էլ 30 երեխա ունենք, ես մտածել եմ, որ ըսկի չենք էլ պարտադրելու, որ անպայման, ով կբերի, կբերի, ով չէ, մենք կապահովենք անպայման, 4 ժամը մեկ էլ փոխելու հերթականությամբ։
Մինչև ուսումնական տարեսկիզբ ջրի խնդիրը ամբողջ գյուղում կլուծվի, իրենք էլ այդ մասով ապահոված կլինեն։
Մեր գյուղը ջրի մեծ խնդիր ունի, բայց արդեն մրցույթը կայացել է, արդեն մենք ջրի հարցն էլ լուծված, պետությունը մոտարապես 200 միլիոն դրամ գումարա նախատեսել մեր և Արտվի գյուղը ջրով ապահովելու համար։
Լոռու մարզպետարանն ուսումնասիրել ու իմի է բերել մարզի դպրոցներում տիրող իրավիճակը։ Մարզի իրենց ենթակայության 149 դպրոցներից 12-ում միայն պահանջված կանոնները պահելու խնդիրներ կարող են լինել։ 12 դպրոցից 3-ում մշտական հոսող ջուր չկա, որից 2-ում արդեն ջրագիծ է կառուցվում։ Մինչև ուսումնական տարվա մեկնարկը ջրով կապահովեն, մյուս 9 շենքի ներսում սանհանգույց չունեն։ Դրանցից 2-ում արդեն մոտ օրերս հարցը կլուծվի, Ազատությանն ասացին մարզ պետարանից։ Ֆինանսական միջոցների վերաբաշխման միջոցով 2 դպրոցներում առաջին անգամ սանհանգույց է կառուցվում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
2 օր առաջ Զեյթունում տեղի ունեցած գազի պայթյունը, որի հետևանքով բնակելի շենք ավերվեց, 1 մարդ զոհվեց, հերթական անգամ հրատապ է դարձնում հարցը, թե որքանով է անվտանգ գազի շահագործումը Հայաստանի տարածքում։ Երկրի ակտիվ գազաֆիկացումը տեղի ունեցավ 2000-ականների սկզբին, երբ Հայրուս Գազարդը, ներկայիս Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, ղեկավարում էր Կարեն Կարապետյանը։ Գազաֆիկացման գործընթացին զուգահեռ մի ընկերություն ստեղծվեց, որը պետք է վերահսկեր ցանցի անվտանգությունը։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն այս ընկերությունը ևս առնչություններ ուներ Կարեն Կարապետյանի հետ։ Գազամատակարարման ոլորտում այսօր տիրող կացությունը իմի է բերում Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանում ամենաիրազեկ մարդն անգամ ապահովագրված չէ գազի պայթյունի զոհ դառնալուց, կարծում է սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փորձագետ Բաբկեն Պիպոյանը։ Ստեղծված է մի մոդել, որտեղ քաղաքացին իշխնդրով մենակ է մնում անվտանգության պատասխանատու ընկերության հետ, ոլորտը համակարգված չէ, տուգանքներով հարցը չի լուծվում, ասում է իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահը։
Ունենք գազ սպասարկող կազմակերպություն, որը ըստ էության պարտավորվում է որոշակի գործառույթներ իրականացնել, և պետությունը ֆունկցիոնալ բաշխել է և միջանկյալ օղակա ստեղծել։ Մասնավոր ընկերությանն ենք լիազորել, գործառույթի տեղափոխում ենք արել և մնացել ենք դուրս։ Հիմա եթե մենք որը մոդել չներդնենք, բնականաբար հույսներս դնելու ենք սպառողի իրավագիտության վրա, այդ համակարգային խնդիր կա։
Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում օրերս գազի պայթյունից շենքի մի ողջ մուտք էր մասնակիպ լուծվել, բնակիչները տարհանվել են, 12 բնակարան ավերվել է, կամ 1 զոհ, 2 բնակիչ հոսպիտալացված է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության Երևան իստում անդրադառնալով այս դեպքին ասաց, այսպիսի դեպքերի շարք է արձանագրվում Հայաստանում, և հորդորեց առանձնահատուկ ուշադրությամբ վերաբերել բնական գազի շահագործման կանոններին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից Ազատությանը փոխանցել էին, որ այս տարվա հունվարից մինչև օգոստոսի 25-ը գազի արտահոսքի պատճառով գրանցվել է պայթյունի 6 դեպք, իսկ նախորդ տարի տեղի ունեցած պայթյունների 15 դեպքից 3 մարդ է մահացել։ Նախորդ տարի շմոլ գազի արտահոսքից Կոտայքի մարզի Նորհաճն քաղաքում թունավորվել ու մահացել էին տատն ու անչափահաս թոռները։ Տարիներ առաջ AEG Service ընկերությանն է վստահվել Հայաստանում գազաբաշխիչ համակարգի և գազի սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում իրականացնելը։ Մամուլը գրել էր, թե սա նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի բիզնեսն է։ Օրվա ընթացքում մեր բոլոր զանգերն այս ընկերություն մնացին առանց արձագանքի։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փորձագետ Բաբկեն Պիպոյանը կարծում է, որ բնական գազի սպառողների տներում տեղադրված այս սարքերը, որոնք գազի արտահոսքի դեպքում ազդանշան են տալիս, բավարար չէ այսպիսի դժբախտություններից խուսափելու համար, ըստ նրա սպասարկման նոր մոտեցում է հարկավոր։
Այս սարքերի ստուգման համակարգ կարելի է ներդնել, օրինակ, եթե մարդը տանը դա անջատի, խոսանքի աղբյուրից, ավտոմատ կերպով կայանը ծանուցվի, որ այս հապը չի աշխատի։ Տիրախավորած կարող են գրանք այդ բնական հասկանանք ինչու է անջատել, եթե պարզվի, որ մի քանի 100,000 դոլարով կարող ենք բերել այնպիսի սարք, շարժել միանգամից այդ սարքով գլոբալ մի ֆունդամենտալ հարցուց է։ Տարբերակ քննարկել եւ հասկանալ, որ օրինակ չի բացառվում, որ անհնարա նման սարք ունեն։
Աշխարհում կիրառվող այս տարբերակը կառավարությունում արդեն քննարկման է դրել հեղափոխությունից հետո քաղաքաշինության, տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար նշանակված Գեգամ Շահբազյանը։ Ավելին նա կարծում է, որ այդ կենտրոնացված կայանում ազդանշան կլինի նաև այն դեպքում, եթե բաժանորդներից մեկի տանը տեղադրված սարքը կեղտոտվել է եւ լիարժեք չի աշխատում։ Քննարկվում է նաև ապահովագրության մեխանիզմը, ինչը թույլ կտա փոխհատուցել բնակչին գույքի եւ առողջությանը հասցված վնասի դիմաց։
Այն վճարը, որ տալիս է բնակիչը սպասարկման համար, կարծեմ մի կետի համար 2750 դրամ, այդ վճարը ինչով սիմվոլիկ փոխարգելի ապահովագրական վճարի, որի դեպքում կապահովագրի ինքը նաև գույքի վնասից եւ անձը կապահովագրվի, նաեւ ապահովագրողը տվյալ դեպքում կստիպի նաեւ սպասարկող կազմակերպությունը, որպեսզի դա պարտադիր սպասարկված լինի։ Սա ուղղակի մի մասն է քննարկման։
Շահբազյանը հիշեցնում է, եթե տանն անգամ շատ թույլ գազի հոտ է տարածվում, լույսը չպետք է միացնել, պայթյուն տեղի կունենա։ Մեզ հանդիպած քաղաքացիները գոհ էին AEG Service ընկերության սպասարկման որակից, տեսչական մարմինն էլ իր հերթին պատրաստել է տեսանյութ, որով լրացուցիչ հիշեցնում է սպասարկող ընկերության պարտավորությունները։
Պարտավոր է կատարել հետևյալ գործառույթները. գազատար խողովակների զոդակարերի, պարուրակային միացումների կիպության ստուգում, գազի արտահոսքի դեպքում դրանց վերացում, օդափոխության և այրման համար օդականակի ներհոսքի անդրաժեշտ բացվածքների զննում, ծխաօդատար ուղիներում քարշի ստուգում, դրանց բացակայության կամ խաթարված լինելու դեպքում ծխաօդատար ուղիների մաքրում, գազօգտագործող սարքավորումների զննում, դրանց աշխատանքի ստուգում գործարկված վիճակում, այրվող գազերի ազդանշանային սարքերի և ինքնաշխատ վթարային անջատիչ կապույտի աշխատունակության ստուգում։
Հայաստան գազ մատակարարող միակ ընկերությունից Գազպրոմ Արմենիայից հետաքրքրվեցինք, թե վերահսկողական ինչ գործառույթներ ունեն կամ արդյոք գազի անվտանգ սպառման ուղղությամբ բացատրական աշխատանքներ տանում են բնակիչների հետ։ Այսօր ռուսական ընկերությունից պատասխան ստանալ չհաջողվեց, հորդորեցին հարցում ուղարկել։ Իսկ երկու օր առաջ տեղի ունեցած պայթյունի հանգամանքները պարզելու համար հարուցվել է քրեական գործ, քննչական կոմիտեից փոխանցեցին, դեռ ասելիք չունեն։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ ֆուտբոլի մասին, հայկական ակումբային ֆուտբոլը վերջին օրերին նոր տհաճանակ ընկալ մատուցեց հայ ֆուտբոլասերներին։ Եվրոպական գավաթների առաջին հանդիպումները, հայկական 4 ակումբները միասին վերցված այդ հանդիպումների ընթացքում միայն 1 գոլ կարողացան խփել, բայց բաց թողեցին 9-ը։ Դրան էլ գումարած որոշ մտահոգիչ լուրեր են ստացվել նաև ազգային հավաքականից, պատմում է Ռոբերտ Սարգարյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի առաջիկա երկու հանդիպումներին չի մասնակցի թիմի ավագ իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխանցմամբ Հենրիխն ընտրանու գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսին ասել է, չի կարող միանալ հավաքականին, քանի որ արձակուրդում է, լավ մարզավիճակում չէ ու չի կարող ցուցադրել իր ամբողջ կարողությունները, խոստանալով հոկտեմբերին միանալ հավաքականին ու 100%-անոց նվիրումով խաղալ։ Մարզական լրագրողների կարծիքով Մխիթարյանի հավաքականին չմիանալու իրական պատճառը մարզավիճակը չէ։ Լրագրող Գևորգ Ղազարյանի խոսքով Մխիթարյանների ընտանիքի ներսում կոնֆլիկտ կա ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ, եւ Մխիթարյանի որոշումը հնարավոր է սրանով է պայմանավորված։
Ենթադրաբար այն կոնֆլիկտի մասին, որ մենք խոսում ենք, պետք է պարզապես հայտարությունների մակարդակով բոլորը ասեն, թե ինչի մասին է խոսքը։ Մխիթարյանը այն մարդն է, ով կարա իր դիրքորոշումը հայտնի, հստակեցնի։
Անցած տարվա ավարտին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ու գործադիր կոմիտեի ընտրություններում հաղթեց Արմեն Մելիքբեկյանը։ Այս ընտրությունները հայ ամենահայտնի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի մայրը, կազմակերպությունում աշխատելու երկարամյա փորձ ունեցող Մարինա Թաշյանը խայտառակություն որակեց։ Նա հայտարարել է, որ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի ինքը ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի անդամ չընտրվի, ասելով, որ հավանաբար խանգարում է Արմեն Մելիքբեկյանի թիմին։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերին կայացած ընտրություններից հետո Մխիթարյանի մայրը հայտարարել է, որ որդին պետք է որոշի, եթե իր մորը վիրավորել են, կշարունակի խաղալ հավաքականում, թե ոչ։ Ես դեմ եմ, որ շարունակի, ինքը խաղում է ազգի համար, ուղղակի հենց ինքը հիմա վիրավորված է իրենց վերաբերմունքից, ասել էր Մարինա Թաշյանը։ Մարզական լրագրող Գևոր Ղազարյանի խոսքով ընտրանու առաջատարն այժմ պարտավոր է հստակեցնել իր դիրքորոշումը։
Եվ ասի, թե ինչպես ենք մենք աշխատելու հետագայում, ինչ ֆորմատով ենք տեսնելու նրան կամ ինչ ֆորմատով չենք տեսնելու։ Կարծում եմ, անգամ եթե ինքը ասի, որ ես օրինակ այս ֆեդերացիային դեմ եմ, կարծում եմ դա ճիշտ ընտրություն կլինի, եւ ինքը կասի, որ ես կարծում եմ, որ նրա քաղաքականությունը սխալ է գործող նախագահի, եւ ես գտնում եմ, որ հետ այսու չեմ ուզում համագործակցեմ, իմ ապագան էլ նաեւ ինքը այն տարիքում է, որ կարծում եմ կարա իր հավակնությունների մասին էլ խոսի առասարակ հայկական ֆուտբոլում, ու մի օր ես կգամ իմ դիրքորոշմամբ, իմ քաղաքականությամբ։
Հրապնդմամբ այս հարցում անելիք ունի նաև ֆեդերացիան։
Ֆեդերացիան որևէ մեկնաբանություն չտվեց հավաքականի գլխավոր մարզչի մակարդակով, որը շահեր ներկայացնող այն ամենա ճիշտ կերպարը չէ։
Չնայած Հենրիխի բացակայությանը, լրագրող առաջիկա հանդիպումներից լավ արդյունք է ակնկալում։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքական ազգերի լիգայում մրցելույթները կմեկնարկի սեպտեմբերի 5-ին, հյուրընկալվելով Հյուսիսային Մակեդոնիային։ 3 օր անց էլ սեփական հարկի տակ ընդունի էստոնացիներին։ Հավաքականի իսպանացի մարզիչ Խոակին Կապարոսն այս խաղերի համար 23 ֆուտբոլիստի է հրավիրել, այդ թվում նորեկների։ Ազգային ընտրանու մարզաշապիկն առաջին անգամ կհաղթնի ռուսական Ռոստով ակումբում հանդես եկող Խորեն Բայրամյանը։ Տարիներ շարունակ ընտրանու հանդիպումները մեկնաբանող Էդուարդ Քալանթարյանը, որն այս խաղերին էլ կնստի խոսափողի առջև, ասում է, Հենրիխի բացակայությունը խաղային լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել, նրա կրեատիվ ֆուտբոլիստների պակաս կա։
Ես չգիտեմ, Խորեն Բայրամյանը միանգամից ինչպես կներգրավի մեր հավաքականի խաղին, կարողանա արդյոք դաշտի կենտրոնում առաջատար դառնալ, դա Աստված որ հաջողվի, առաջին փորձից, բայց շատ բարդ կլինի։ Տեսնենք, ով է կառուցելու ներգրողները, դա շատ մեծ հարց է ինձ համար։
Մեկնաբանի խոսքով պետք է սպասել հոկտեմբերին, եթե այդ խաղերին էլ թիմի ավակը չմիանա ընտրանուն, ապա բոլոր հիմքերը կլինեն պնդելու, որ հարաբերություններն են պատճառը։
Այնտեղ էլ ինչ-որ պատճառաբանություն լինի, ապա այդ ժամանակ կկարողանանք պնդել, որ հարաբերությունների հարց կա, բնականաբար ոչ կփող մարդի հետ, որ եթե նա անգամ ծանոթ չէ, այլ միգուցե ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարությանը ինչ-որ խնդիրներ կան, դրա համար ընտրանը չի եկել հավաքական։ Սա ենթադրություն է, ասում ասում, բայց ինքեր այդպես ենթադրելու համար կան։
Ինչ վերաբերում է ընտրանու առաջիկա խաղերի սպասելիքներին, մեկնաբանն ասում է, արդյունքն է կարևորը։
Կլինի արդյունք, այսինքն առաջին տեղ խմբում, ուրեմն ամեն ինչ լավ է եղել։ Չի լինի առաջին տեղ, ուրեմն ամեն ինչ սխալ է արվել, որովհետև այլ տարբերակ չկա, մենք չենք կարող հավերժ ասել, որ թիմ ենք կառուցում եւ ինչ որ բաներ ենք փորձում։
Ազգային հավաքականը եվրոպական մրցասպարեզում պայքարենոր է սկսում, իսկ հայկական ակումբներից 3-ն արդեն դուրս մնացին եվրագավաթներից։ 3 Եվրոպայի լիգայի որակավորման առաջին փուլում պարտվեցին Նոան, Ալաշկերտը ու Շիրակը։ Ավելի վաղ էլ Չեմպիոնների լիգայում մրցակցին զիջել էր Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմենիան, սակայն մրցաշարի ձևաչափով կշարունակի պայքարը Եվրոպա լիգայում։ Գյումրի ներկայացնող Շիրակից զատ մյուս ակումբների մեկնարկային կազմերում հայացքի ֆուտբոլիստները քիչ էին, որոշ դեպքերում էլ ընդհանրապես չկային։ Բազմաթիվ ֆուտբոլասերներ ընդգծում էին ղազախական Կայրաթի ու Նոայի միջև հանդիպման մեկնարկին, դաշտում ընդամենը 1 հայ կար, այն էլ ղազախական ակումբի կազմում։ Քալանթարյանը համակարծիք է արկա այն պնդումների հետ, որ եթե լեգիոներներն արդյոք չեն հապահովում, ավելի լավ է հայերը խաղան։
Ինչու չէին կարող հայ ֆուտբոլիստները դուրս գալ դաշտ եւ պարտվել 1-4 հաշվով։ Կլիներ տարիներ առաջ այդ տենդենսը, եւ մենք հիմա կգնանք մի կետի, որ Խոակին Կապարոսը ընտրելու հնարավորություն կունենար, ոչ թե աֆրիկացիներին կամ կոլումբացիներին Հայաստանի քաղաքացիություն կտանք։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոսքը գնում է նաև ադրբեջանցիներին, ինչ որ կապ տալու Նախիջևանի հետ։ Չենք շխտում 10 սեղանի վրա է։
Ուզում եք Ադրբեջանի կեսեն ժանակ նվիրեք հայերին, դա 5 կոպեկի արժեք չունի։ Հայաստանի հիմնական արժեք այն 46 կիլոմետրանոց ընդհանուր սահմանն է, որ մենք ունենք Իրանի հետ։ Այդ ադրբեջանի համար կյանքի ճանապարհը Հայաստանի համար կդառնա մահվան ճանապարհ։
Սերժ Սարգսյանը առանձին իմ հետ զրույցում ասաց, ինչ վատ տարբերակ է, որ
Սադարակից Քիվեստ, Մեղրի տարբերակ Ազատության հոգոստոսի 29-ի եթերում։
Ես զայմ կոմպրոմիսով вряд ли этот вопрос можно решить. И Роберт Ситракович, я думаю, какие компромиссы кто может сделать.
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։